Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya Gaben thirrje për zgjidhjen e krizës politike me anë të dialogut. Filmi Shok është rruga drejt Oscarit, thotë Shref Durmishi, bashkëproducent i filmit. Komisionari Evropian Johannes Hahn po qëndron në Maqedoni në përpjekje për të ndërmjetësuar zgjidhjen e krizës politike atje. Turqia arreston akademikët që kundërshtojnë operacionet e saj ushtarake kundër kurdëve. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me një lajm nga Kosova, ku sot është përkujtuar masakra e Reçakut e cila ka ndodhur 17 vjet më parë, kur forcat sërbe të sigurimit kanë vrarë 45 civil shqiptar. Në kompleksin memorial në Reçak të shtimes, homazhe kanë bërë autoritetet më të larta të vendit. Në Reçak ka shkuar edhe ish shefi i misionit vëzhgues të OSBE-s, William Walker, i cili këtë ngjarje e pa cilësuar si masakër dhe krim kundër njerëzimit. Masakra 15 janarit 1999 njihet si një nga ngjarjet kryesore që i ka paraprirë fushatës së bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Në përkujtim të kësaj masakre, sot është mbajtur edhe një akademi përkujtimore me çrast presidentja e Kosovës Arifete Yahjaga, u ka bërë sërish thirrje subjekteve politike që të gjenë një zgjidhje politike për krizën e krijuar duke i lënë anash dallimet. Yahjaga ka thënë se Kosova mbetet ende në gjysmë të rrugës për ta bërë shtetin. Paqja ndërtohet me mund dhe ajo s'mund të humbet. Gjuha jon është e dialogut, jo e dhunës. Ne duhet të bëjmë përpjekje për të gjetur zgjidhje pa prekur shtetin. Për sfidat politike do të na duhet që të gjithë të ulemi dhe të flasim dhe të gjejmë zgjidhje me gjuhën e dialogut, ka thënë presidentja Yahjaga. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova të enjtën ka marrë lajme të mira pasi filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin Oscar në kategorinë e filmit të shkurtër. Kolegja Flandra Marmullaku ka biseduar sot me bashkëproducentin e Shref Durmishi, i cili flet për sfidat e realizimit të filmit, për krahin institucionale, çmimet ndërkombëtare të fituara e të tjera. Dëgjojmë bashkë bisedën e realizuar.
Nominimi për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar po cilësohet si njëri prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Sa ka qenë i pritshëm për ju si producent dhe aktor kosovar ky nominim dhe si e përjetuat këtë moment, na tregoni pak?
Është një moment historik për Kosovën dhe për kinematografinë e Kosovës, sepse është hera e parë që Kosova po nominohet për Oscar. Pritshmëritë në fillim kur kemi bërë filmin nuk kemi menduar se kemi me arrit deri te filmi deri te nominimi për Oscar, po e kemi bërë një film me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, kemi dashur me tregu storitë tona nëpër botë. Po pastaj filmi pat një rrugtim shumë të mirë dhe shumë suksesshëm nëpër festivale botënore, ku ka marrë shumë çmime. Pastaj për zgjedhjes prej 150 filmave u futëm në 10-ën në listën e shkurtër së shortlist për Oscars, edhe aty do të pastaj u rritën pritshmëri, sepse me vetë faktin që ne u futëm në 10-ën atëherë pritshmëri të rritën që ne mundëm me qenë edhe në 5-ën edhe të nominum. Gjo që ndodhi edhe është me jashtëzakonshme, po pse që njerëz i kanë pa videot, sepse kanë qenë për televizion edhe në për rrjetet sociale, kanë postuar njerëz edhe kush ka qenë prezent. Ka qenë moment fantastik, po dihet edhe prej zanit e më sësa qysh e kom pritë atë moment.
Na trego pak për tematikën e filmit, pse është zgjedhë me u pasqyru lufta në Kosovë dhe cili ka qenë mesazhi i cili keni dashur ta për cilëni?
Qemi do në gjurë regjisori kërë ka shu skenarin, e ka qenë disa në Kosovë dhe e ka prek historia qka popli Kosovës ka kalu në për qëpar historia. Edhe prej storjeve që i kanë dëgju për njerëzve, ka vendosur me shkru skenarin, e ka shkruajtur një skenar, bazu me tri ngjarje të vërteta, që i ka shëndruar në një. Një nga ato ngjarje është një ngjarje ime personale. Edhe, do thot, Gjemi ka dashur me pasqyru shoqërinë mes dy shokëve, e ka dashur me marrë anën humane të asaj kohe, ku bazë kryesore ose aktorët kryesor, personazhet kryesore janë 2 fëmijë 12 vjeç, edhe shoqëria tyje vjet në rrezik. Dhe do të ka dashmi për cilë edhe për këtë ka dashmi që jenë shumë universal, për posë që ka pasqyru luftën në Kosovë, ty për cilë, ata 2 fëmijë, dhe nuk ka qenë plan të parë direkt për luftën, e pasqyrën se që ka ndodhë në Kosovë. Tema është universale për shkak sepse sistemi është bazuar në jetën e 2 fëmijëve, shoqërinë mes aty në 2 fëmijëve ku secili njeri në botë mundet me identifiku veten me ata 2 fëmijë sepse secili në botë kanë atë një shok të ngushtë dhe secili kemi shumë me hupat shok të ngushtë, kështu që kjo është një ana prej pse është e bën këtë film shumë universal dhe ka shpëlqyer shumë edhe nëpër botë.
Si është prit filmi shok në nga audienca në festivale të tjera ndërkombëtare, tu e pas parasysh që keni marrë edhe çmime të tjera?
Filmi është pritjes zakonisht mirë, ku do që kemi qenë në për festivale, do nga me thonë, jim kanë shumë i lumë tërë kur kom dalë me përshëndet para publikut, që e kom pa gjysën e salës të i kajtë. Êshtë e di që nuk t'inglon mirë me thonë, jam i gëzushëm e pa dikant të i kajtë, po vërtit dhe kam qenë i gëzushëm kër i kom pa njerës të i kajtë, sepse ne kemi arrit ato që këna dashtë, këna arrit me prek zemrat e njerëzve. Nësë disa postime që ne kemi postu në për faqet tona, të filmit, në rrjetet sociale, janë disa përshtypjet njerëzve në për festivalet botëmore dhe gjitha janë tjerë zakonshme që e kam pëlqyer shumë filmin që i ka bërë filmin me qajt që i ka prek shumë tema si që cega që është aqë universale.
Sa është e vështirë me u realizu një filmi këti lloj në Kosovë duke i marë parasysh buxhetin dhe përkrahjen?
Nuk është e lehtë me buxhetin që qendra kinematografike e Kosovës ka edhe me buxhetin që ndahet për filma, për kulturë është vërtet shumë e vështirë, ka qenë peripeci shumë e madhe, kemi hjek bajagi shumë për me bo këtë film, sepse buxheti ka qenë jo atë sa neve nuk ka dashtë, po njerës kanë qenë të vullnet shumë e punu në këtë film, sepse ju ka përshy të gjithë me skenare dhe se cili ka pa hezitim, ka pranu me punu në film me shumë pak kompenzim, sepse ju ka pëlqyer në radhë parë skenari dhe projekti. Edhe në gjana tjera, mandena i parët që neve na kanë mungu për filmet, sepse filmi është në mbështet për i qendrës kinematografike të Kosovës me 25.000 euro. Po, kjo ka qenë që është ndapi në QKK-s, po pasaj neve na kanë dashtë shumë a shumë bugjet për me bo këto. Fatmirësisht, ne kemi pas, po ne kemi pas bashkë producentin Angles Harvey Scott që në pjesë tjetër ka gjetë Anglitë dhe të posë produksionë dhe shumë gjana tjera.
Sa keni pasur përkrahje institucionale gjatë realizimit të filmit dhe sa du t'ju duhet kjo përkrahje tash pas nominimit në Oscar?
Përkrahje tash ne kemi pas për qendrës kinematografike ato 25.000 euro dhe ajo ka qenë përkrahja financiare. Përkrahje tjetër që kemi pas shumë të madhe dhe që duna me falenderu pa tjetër është policia e Kosovës, sepse ka qenë kur kemi gjeru ka arë gjithmonë në vendin e gjarjus edhe në ka siguru rrugën, në ka siguru gjanat që neve në kanë dasht. Përkrahje tjetër nuk kemi pas dhe dhe të për deri tasht. Tash në do të përkrahje shumë e madhe, sepse në fazën e partë filmit në deri dje, fatmirësisht kemi pas, do thot fatmirësisht ose fatkesisht nuk e di, ne kemi pagu publicisën edhe gjana tjera për me bo PR-in edhe lobimin nga pare tona. Shpresoj që tashtet qeveria e Ministria Kulturës nga kanë përmëtu edhe shumë tjerë që do të ta përkrahje filmin për shkak sepse ma nuk është filmi jem, është filmi Kosovës. Edhe kanë më ndalë shumë pare për me bë lobim deri në ndamin e çmimeve.
Cilat janë pritjet tash për edicionin e 88 të Oscar dhe sa jeni optimist për fitore?
Tash apetiti është rrit shumë. Kur kemi ardhur deri këtu tash apetiti është rrit shumë. Po shpresoj që ne vetëm kemi hinë histori të kinematografisë shqiptare, ose çdo herë kur të përmendet kinematografia shqiptare, ku kam përmend filmi Shok, që ka arriti pare atje, po shpresoj që nuk ka më përmend veç për nominimin, po shpresoj që ka më përmend që filmi parë që ka pru Oscarin në Kosovë.
E Shef Durmishi, bashk producenti filmit Shok, i cili pra është filmi parë kosovar që nominohet për çmimin Oscar. Artistët dhe sportistët kosovar kanë depërtuar tashmë skenat dhe stadiumet ndërkombëtare. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka realizuar një anketë me qytetarët në Prishtinë për të parë se si i bëjnë të ndjehen ata këto lajme të mira, jo nga politika, pra nga kultura. E dëgjojmë bashkë.
Kultura dhe sporti kosovar janë dy prej fushave që më së shumti kanë ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Suksese të shumë individëve nga Kosova shpeshherë kanë bërë që kosovarët të mburën e të ndihen mirë me këto arritje. Filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin prestigjioz Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër, Live Action Short Film. Ky është suksesi më i madh që filmi kosovar ka arritur deri më tani në arenën ndërkombëtare, pasi ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar është më prestigjioza në fushën e filmit në botë. Artist me prejardhje nga Kosova shpeshherë kanë triumfuar me paraqitjet e tyre në botë. Këngëtarja me famë botërore Rita Ora vazhdimisht e përmend Kosovën për intervistat e saj dhe rolin e saj si ambasadore nderje e Kosovës e përmbush në maksimum. Këtë ka dëshmuar edhe me realizimin e videoklipit të saj Shine Your Light në Prishtinë. Përveç Rita Orës, një emër tjetër i ri në fushën e muzikës e që dita ditës po zë vend më shumë në mediat botërore është Dua Lipa. Së fundmi ajo ka performuar për BBC Music Sounds, por fusha e muzikës nuk është e vetmja që ka prodhuar talent. Kove të fundit janë sportistët kosovar që me arritjet e tyre i kanë sjell medalje të arta Kosovës, duke ndikuar në njohjen e shtetit të ri në botë. Kampionja e botës në judo Majlinda Kelmendi e ka bërë që çdo kosovar të ndihet krenar me të. Gjithashtu njëri prej yjeve të futbollit evropian me origjinë nga Kosova, por që mbron ngjyrat e shtetit të Zvicrës, Gjerdan Shaqiri, vlerësohet si vlerë sportit, e të tillë besohet se ka të shumt. Radio Evropa e Lirë ka realizuar edhe një anketë me qytetarët e Prishtinës, duke i pyetur se a do duhej që institucionet e vendit të përkrahin më shumë lëmin e sportit dhe kulturës. Ardit Krasniqi, ekonomist me profesion, thot se nëse krahasohet përfaqësimi i politikës jashtë vendit me atë të kulturës dhe sportit, sigurisht se këto të fundit kanë triumfuar në vazhdimsi.
Shumë mirë që kjo e fundit që u nominu për Oscar që këtë filmi, edhe është edhe përfaqësimi si edhe në shtetet dëbëjës është ma i mirë prej, për shembull prej futbolistëve që i luajnë në ato shtete, se sa i politikës dhe ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur këne. Definitivisht që do të mi përkra sportin edhe kulturën. I mungon shumë përkraja.
Andi Maluku është student i fakultetit të edukimit. Ai thotë se ndonë se njerëzit e Kosovës nuk përkrahen institucionalisht, shumë nga ta jashtë vendit janë treguar të sukseshëm.
Vetëm e sport, po shihen vlera tona, se sa për politikë, nuk jemi kërka.
E mentor Bokshi, student i arkitekturës, ka thënë se sa herë që vendi është përfaqësuar për të mirë, ka qenë lëmi i kulturës dhe sportit.
Nëse mendoj që sporti më përfaqëson më mirë, se për shkak që kemi edhe shumë të njohshëm jashtë vendit, edhe mendoj që më mirë përfaqëson.
Sidoqoftë, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin dy ngjarje të mëdha, lojrat olimpike dimrore që mbahen prej 12 deri më 22 shkurt në Norvegji, si dhe lojrat olimpike verore që nisi në muaj i ngusht në Rio de Janeiro në Brazil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Ndryshem temën e informacionit, të dhënët zyrtarët e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se një familje mesatare në Kosovë vetëm për konsum brenda një muaji i nevojitën rreth 650 euro. Kjo shumë si pas përfajsuesve të organizatave jo qeveritare është e papërballueshme për qytetarët në Kosovë, pasi shkalla e papunësisë dhe e varfërisë llogaritet të jetë shumë e lartë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Për të mbjetuar një familje gjashtëanëtarshë në Kosovë vetëm për konsum sipas të dhënave zyrtare i nevojiten 634 euro në muaj. Nga kjo vlerë i bie që një person për konsum të shpenzon 105 euro në muaj apo të ketë në dispozicion për shpenzime 3.5 euro në ditë. Bashkim Vëllaça, drejtori i Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se shuma më e madhe e kësaj vlere shpenzohet për ushqim dhe banim.
Përqindjet më të madhe të konsumit përbëjnë në shumti si ushqimi, banimi, alkoholi, dëhoni transporti dhe veshmbatja, ku paraqesin ato përndrës 8-5% të konsumit të përgjithshëm, ndërsa 7 kategori të tjera të konsumit përbën rreth 15% të konsumit.
Bellaqa ndërkaq tregon se konsumi vjetor për ekonomitë familjare sipas statistikave të vitit të 2014 është mbi 7600 euro. Kurse konsumi për kokë banore rrëth 1.400 euro. Burimi rëndësishëm i të ardhurave të ekonomive familjare si pas ASK-s janë rrogat dhe pagat në sektorin publik. Vlera prej 634 eurosh për konsum mujor është papërballueshme për përfaqësues të konsumatorve dhe qytetarve, pasi në Kosovë llogaritet shkallë lartë e papunësisë dhe varfrisë, kurse qytetarët që punojnë kanë pagat e ulta. Selatin Kaçaniku, dhëheqës i organizatës jo qeveritare Konsumatori, edhe pse dyshon saktësinë të dhënave zyrtare, ai thotë se konsumatorët kosovar ushqehen në dëm të shëndetit të tyre.
Është kafshë e jashtëzakonshme e jona se si arrim që një familje gjashtëanëtarëshe ta ushqejmë dhe së bashku ta përballojmë ujin. Domethënë, nëse ne një herë kemi llogaritë se shporta një sport kushton rreth 115 deri 125 euro, nëse llogarisim se neve na duan disa shporta gjatë muajit, atëherë na del se ne në të vërtet po ushqemi në dëm të shëndetit tonë.
Edhe qytetarët thonë se çmimet janë shumë të larta krahasuar me pagat që marrin. Ata madje pohojnë se shporta konsumatorit në Kosovë është drejtuar që nga muaj shtator, nga hyrja në fuqi e ligjit të ri mbi tatimin mbi vlerën e shtuar. Me këtë ligj, për disa artikuj bazë norma tatimit mbi vlerën e shtuar është ulur nga 16 në 8%, kurse për produktet tjera norma tatimit është ngritur në 18%. Valdejt Osmani, me profesion juriste, punon në sektorin publik. Ajo thotë se po vret rritje çmimit në shumë artikuj ushqimor.
Po kam vret ndryshime, çmimet kishin pësu ndryshime, dhe me thonë shumë artikuj kishin pas ngritje çmimeve.
Ndryshe, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 429 euro, derisa si pas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 329 euro. Si pas të dhënave zyrtare, shkala papunësis në Kosovë është mbi 35%, varfria përgjithshme afër 30%, kurse varfria ekstreme është 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, komisionari evropian Johannes Hahn po qëndron sot në Shkup në përpjekje për të ndërmjetësuar zgjidhjen e krizës politike atje. Vizita e tij vjen një ditë pasi kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka ofruar dorëheqjen. Për më shumë hollësi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Eurokomisari për zgjerim dhe fqinësit e mirë Johannes Hahn gjatë qëndrimit në Shkup në fillim ka realizuar takime të ndara me liderët e katër partive politike për te kalimin e krizës politike dhe më vonë është paraprak një takimi përbashkët me shras në qendër të vëmendjes është kërkesa për përgjegjësi nga të gjithë liderët politik për implementimin e marrëveshjes politike. Han, shkurt për mediat, ka theksuar se shpreson që dita të jetë e mirë. Ndërkaq lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, pas takimit me komisarin Han, ka theksuar se mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në datën e përcaktuar ose shtyrja eventuale e zgjedhjeve është ngushtë e lidhur me pastrimin e listës zgjedhore, si dhe krijimin e kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve në një frym demokratike.
Si të presme të fikit e napravat, kako shtë vlejat uslove në ostavka të primjerot i same svesen, dhe ka ne se stignuva së rokovite.
Do të bëhen të gjitha për logaritjet lidhur me afatet për organizimin e zgjedhjeve, si që keni par, Gruevski dha dorëheqje të kushtëzuar, sepse dhe ai është i përgjegjshëm se afatet për pastrimin e listës zgjedhore nuk mund të përmbushen. Lista zgjedhore është ngritur si shqetësim nga ana ynë para se të shpërthejnë bombat politike, si imperativ për mbajtjen e zgjedhjeve në frym demokratike. Sot shqyrtohen të gjitha detajet dhe obligimi të gjithë pjesëmarrësve është që me sinqeritet të qasemi të gjitha çështjeve që janë pjesë marrëveshjes politike për të krijuar kushte që qytetarët të shprehin vullnetin e tyre të lirë, ka theksuar lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ndërkaq pas takimit me Zotin Han, kryeministri në dorëheqje Nikolaj Gruevski nuk është prononcuar për mediat. Përderisa për liderin e Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin, shtyrje e datës së mbajtjes së zgjedhjeve do të thotë thellimi më tejshëm i krizës politike në vend. Në pyetjen se a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në frymë demokratike konform kritereve të cilat janë përcaktuar nga faktori ndërkombëtar, Zoti Ahmeti topin e ka hedhur tek institucionet shtetërore.
Kërkojmë që të gjitha standardet të ketë zgjedhje të lirë për demokratike. Kjo është e rëndësishme për ne që të plasonë të gjitha standardet e kërkueshme, që zgjedhjet të jenë të pranueshme për të gjitha palë. U mendoj që të gjitha institucionet do të prononcohen në këtë drejtim, t'japin vlerësimet e tyre, t'japin mendimet e tyre, deri ku kanë arritur me përgatitjen e zgjedhjeve.
Edhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare në opozit, Mendu Thaçi, shprehur se nuk duhet të prolongohen zgjedhjet. Ndërkohë, dorëheqja e kryeministrit Nikola Gruevski sot është deponuar dhe në Parlamentin e Maqedonisë. Kryetari i Parlamentit, Trajko Vreljanovski, përmes një komunikate me shkrim ka theksuar se tani më ka pranuar letrën e dorëheqjes së kryeministrit Gruevski. Ai është zotuar se si krye parlamentar do të veproj në përputhje me detyrimet kushtetuese, ligjore dhe rregullore së punës së kuvendit. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ka propozuar që sekretari përgjithshëm i kësaj partie, Emil Dimitriev, të jetë kryeministër i qeverisë kalimtare. Do theksuar se në bazë të marrëveshjes politike mes katër partive kryesore politike të arritur me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar, kryeministri duhet të tërhiqet 100 ditë para datës së caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të cilat janë caktuar me 24 prill, në mënyrë që të krijohen kushte për organizimin e zgjedhjeve në frymë demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Indonezia është sulmuar të njëjtën për herë të parë nga militantët e Shtetit Islamik. 7 veta kanë humbur jetën, në mesin e tyre 5 sulmues. Një ditë më vonë vërejën forcat të shtuara të sigurisë në qendra tregtare të kryeqytetit Jakarta, në ambasada dhe spitale. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Jakarta ka mobilizuar gjithë forcën e saj policore për të ruajtur kryeqytetin një ditë pas sulmeve të para të grupit militant Shteti Islamik në vendin me popullsinë më të madhe myslimane në botë. Dy civil kanë vdekur në këto sulme së bashku me 5 sulmues. Disa dhjetra të tjerë janë plagosur rënd, përfshir disa evropian. Policia ka thënë se ka identifikuar 4 nga 5 sulmuesit. Dy prej tyre kanë qenë të dënuar më parë për militantizëm. Forcat e sigurisë të njëjtën kanë luftuar për orë të tëra me militantët në një zonë komerciale të kryeqytetit. Presidenti i Indonezisë, Joko Widodo, ka vizituar sot një qendër tregtare e cila është prekur nga sulmet vdekjeprurëse. Kam parë dhe kam biseduar me njerëz në qendër, çdo gjë duket se i është kthyer normalitetit. Ata kanë qenë të friksuar dje, por tani çdo gjë është normale. Kjo është rëndësishme, ka thënë Widodo. Tre persona janë arrestuar të premtën në rajonin Depok, rreth 40 kilometra në jug të Jakartës. Ka pasur deklarata kundërthënëse nëse treshja është e lidhur me sulmin në Jakartë, edhe pse policia ka thënë se një flamur i të ashtu quajturit Shteti Islamik është gjetur gjatë bastisjeve në Depok. Përveç në qendrat tregtare, siguria është rritur edhe në ambasada dhe spitale, ka thënë zëdhënësi i policisë metropolitane të Jakartës, Muhammed Iqbal. Disa vende përfshirë Shtetet e Bashkuara nuk i kanë hapur ambasadat e tyre të premtën. Njërin nga sulmuesit që ka vdekur në dhunën e së njëjtës është arrestuar më parë për posedim të municionit gjatë kohës kur presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vizituar Indonezinë, ka thënë shefi i policisë kombëtare të Indonezisë Badrodin Haiti. Agjencia lajmeve AMA, ke lidhur me Shtetin Islamik, ka thënë se sulmet në Jakarta kanë pasur në shënjestër shtetas të huaj dhe forcat të sigurisë të ngarkuara me mbrojtjen e tyre. Një zyrtar amerikan kundër terrorizmit ka thënë zërit të Amerikës se nuk ka arsye për të vënë në dyshim përgjegjësinë e Shtetit Islamik për sulmet. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmet në termat më të fuqishëm të mundshëm. Shtëpia e Bardhë ka thënë se SHBA do të qëndrojë me partnerin e saj strategjik Indonezin dhe me qeverin e Indonezis e cila po punon për të sjell para drejtësis përgjegjësit e këti sulmi barbar terrorist. Indonezia është goditur nga sulmet e militantëve edhe në të kaluarën, por ka qënë relativisht e sukseshme në frenimin e ekstremizmit islamik brenda vendit. Dy hotele luksoze në Jakarta janë sulmuar në korrik të vitit 2009 duke shkaktuar vdekjen e disa shtetasve të huaj. Këto sulme ka ndodhur gati 4 vjet pas bombardimeve të koordinuara vetvrasëse në ishullin Bali, të cilat kanë lënë të vrarë mbi 20 veta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka njoftuar sot se princi i Walesit Charles dhe bashkëshortja e tij Camilla në mars të këtij viti do të vizitojnë Ballkanin Perëndimor, përkatësisht Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë. Princi i Walesit ka vizituar 8 herë Ballkanin Perëndimor. Kjo është vizita e parë zyrtare dukeshës në Kroaci, Kosovë, Malë të Zi dhe Serbi, thuhet në komunikatën për media. Në mesin e disa vizitave të realizuara në Ballkan, princi i Walesit Charles ka vizituar Kosovën në shtator të vitit 1999. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se reputacioni i Bashkimit Evropian është dëmtuar për shkak të dështimit të vendeve anëtare për të menaxhuar krizën me migrantë. Juncker u ka bërë thirrje shteteve që të pranojnë më shumë migrantë që arrijnë në brigjet e Evropës. Ai ka thënë se është e papranueshme që disa shtete anëtare thonë se nuk do të pranojnë më refugjat në vendet e tyre.
We are the richest continent of the world. Worldwide is admiring Europe for its huge performances throughout history.
Ne jemi kontinenti më i pasur në botë. Çdo kush në botë ka admiruar Evropën për performancat e saj gjatë historisë. Dhe tani ne po paraqitemi si pjesa më e dobët dhe më e varfër e botës. Kjo nuk mund të pasqyrojë tërësinë e ambicieve evropiane, ka thënë Juncker. Mbi 1 milion migrantë kanë hyrë vitin e kaluar në Evropë. Disa shtete evropiane kanë ngritur barikada në kufi. Të tjerat kanë vënë kontrole të rrepta. Policia turke ka arrestuar 14 akademik për shkak të një peticioni që dënon operacionet ushtarake kundër rebeleve kurd në jug lindje të Turqisë. Agjencia lajmeve Dogan ka raportuar se 14 arrestuarit janë ligjërues në Universitetin Koçali pranë Stambollit. Ata janë në mesin e mbi 1200 akademikëve nga Turqia dhe më gjerë që kanë nënshkruar peticionin e titulluar Ne nuk do të jemi palë në këtë krim. Peticioni i bën thirrje Ankaras që të ndaloj, siç thot, masakrat e qëllimshme dhe dëbimin e kurdëve dhe njerëzve të tjerë nga rajoni. Në juglindje të Turqisë ka përleshje të dhunshme midis separatistëve kurd dhe ushtrisë turke, prej se armpushimi midis tyre ka kolapsuar në muajin korrik. Çmimet e naftës kanë rënë 9.30 dollar për fuqi për herë të dytë këtë javë. Kjo vjen në kohën e shqetësimeve se Irani mund të rinisë eksportet e naftës. Tregu ndërkohë është i mbi furnizuar, ndërsa kërkesa është e dobët. Nafta e papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë në 29.46 dollar për fuqi. Irani mund të rinisë eksportet nëse Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konstaton se Republika Islamike ka frenuar programin e saj bërthamor. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif është zotuar se do të zhdukë vrasjet e nderit në Pakistan. Ai ka bërë këto komente derisa ka uruar regjisorin Sharmin Obaid Chinoy për nominimin e filmit të tij dokumentar për çmimin Oscar. Filmi Vajza në lum, çmimi i faljes tregon historinë e një vajze të mbjetuar. Qindra gra dhe vajza vriten çdo vit nga të afërmit e tyre në Pakistan për siç thuhet mbrojtje të nderit të familjes. Vrasjet e nderit shqetësojnë segmente të ndryshme të shoqërisë në Pakistan, ka thënë zyra e kryeministrit Nawaz Sharif. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se programi Yn i Radës është në orën 21. Deri atëherë, nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.